habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah qaybtii ugu horreysay ee ciidanka lagu soo tababaray eritreya oo ku soo laabtay magaalada muqdisho.
Ilaahay fadigiisa, qaybtii ugu horreysay maanta ayay maaragtaa dalka dib ugu soo laabteen. Maalmaha soo socda oo maaragtaa aanan fogeyn, dhammaantoodana way soo dhammaystirmi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo. Dadka soomaaliyeed ee guud ahaan sida ay maaragtaa dareenkooda iyo shucuurtoodii maaragtaa uu yahay oo ah in ciidankii soomaaliyeed muddada maqnaatanku kusoo laabtay.
Waxaa kale oon idiin haynaa warbixin ku saabsan hadal uu dhowaan jeediyey wasiirka difaaca ee Kenya Aadan Barre Ducaale oo siyaabo kala duwan looga hadlay.
Gabdhaha anaga xijaab xiranahayn maadaa madrasamaho kuwa xiranin oo muslimiintana ha i maqlaan dad xijaab xiranaynin oo isqaawin rabto wadamo kala raadsa adigana
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in uu ku soo socdo magaaladani Washington, halkaas oo kula kulmi doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Waa safarkii ugu horreeyey ee uu dibadda u tago tan iyo markii uu Ruushku galay Ukraine bishii February. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa xaqiijiyey duulimaadka, isagoo intaas ku daray in Washington ay siin doonto Ukraine gantaalada nooca loo yaqaano Patriotka, taas oo si weyn u kordhinaysa awoodda difaaca hawada ee dalkaas. Zelenski ayaa la kulmi doona amaba la hadli doona Kongreska Mareykanka, isla markaana wuxuu qaban doonaa shirar kala duwan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta ka jawaabay dhaleecaynta reer galbeedka ee ku aadan xayiraadda siyaasadeed ee lagu soo rogay duqa magaalada dalkaasi ugu weyn Istanbul ka hor doorashooyinka guud ee sanadka dambe. Maxkamadda ayaa toddobaadkii tagtay ku xukuntay Ikram Imam Oglo in ka badan 2 sano iyo bar xabsi ah, waxayna ka mamnuucday inuu xil qabto sababo la xidhiira inuu aflagaadeeyey mas-uul dowladeed sanadkii 2019. Kiiska ayaa ka dhashay doorasho muran badan dhalisay oo guushii hore ee Imam Oglo la kansalay ama la nasaxay ka hor intaan lagu celin oo uu mar labaad ku guuleysan. Imam Oglo ayaa loo arkaa mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ee ay suurtagal tahay in ay Erdogan kaga adkaadaan doorashada madaxweyne ee sanadka 2023. Duqa magaalada Istanbul oo 20 jir ah ayaa xilka sii hayn doona inta Ilaayas laga soo gabagabeynayo kiiska rafcaanka. Dowladda Mareykanka ayaa hogaaminaysay dhaleecayn caalami ah oo ka dhan ah maxkamadeynta. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in ay aad u dhibtay ugana niyad jabtay halka Jarmalku ay ugu yeedheen jug culus oo soo gaadhay dimuqraadiyadda. Hase yeeshee, madaxweyne Erdogan ayaa maanta u sheegay taageerayaashiisa in quwadaha shisheeye ay isku dayayaan inay kiiskan u adeegsadaan inay ku farageliyaan siyaasadda Turkiga ka hor doorashada. Kooxda Taliban ee dalkaasi Afghanistan ka talisa ayaa mamnuucday kana mamnuucday haweenka in ay galaan ama dhigtaan jaamacadaha dalka Afghanistan, taasi oo arag ku abuurtay dhalinyarada waddankaasi. Go'aankan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka tacliinta sare ee dalkaasi salaasadii la soo shalay, wuxuuna sheegay si degdeg ah in loo dhaqangelin doono. Gabdhaha ayaa laga hor istaagay in ay sii wataan waxbarashadooda heerka 2aad tan iyo markii ay Taliban ku soo laabteen xukunka Afghanistan sanadkii hore. Qaar ka mid ah haweenka ayaa ka qayb qaatay mudaharaadyo 4aadii maanta ka dhacay caasimadda Kabul. Qaramada midoobay iyo wadamo badan ayaa cambaareeyay go'aanka Taliban, kaasoo Afghanistan dib u celinaya xilligii hore ee Taliban markaasoo gabdhuhu ay heli waayeen waxbarasho. Wakiilka qaramada midoobay Afghanistan ayaa sheegay in sharcigan uu ka hor imanayo xaqa loo leeyahay sinaanta dhanka waxbarashada, wuxuuna kordhinayaa in haweenka laga saaro dhinacyada nolosha bulshada ee Afghanistan. Mareykanka ayaa sheegay in tallaabadan oo kale ay horseedi karto in tallaabo laga qaado maamulka Taliban. Wasaaradda difaaca ee dalka Mexico ayaa xabsiga dhigtay madaxii kooxda caalamiga ee daroogada ka ganacsata, waxaana ay sheegtay in sidoo kale uu ku lug leeyahay ka ganacsiga hubka sharci darrada ah, waxaana ay ku eedeysay in uu ka dambeeyey weeraro dhowr ah oo lagu hoobtay olola beegsaday kooxo iyaga ka soo horjeeda iyo ciidamada ammaanka. Antonio Usugera oo loo yaqaan Tony Montana ayaa lagu xiray gobolka Jalisco ee dalka Mexico, waxaana lagu soo oogay dacwad ah in uu lacaga sharci darro ah ka sameeyey gudaha Mareykanka. sida laga soo xigtay dhowr ka mid a mareegaha wararka, waxa uu yahay xubin ka mid a kooxaha daroogada ee ugu awoodda badan dalka iyo caalamkaba. Kooxdan iyo weliba kooxda kale lagu magacaabo Sinaloa Cartel ayaa labaduba ah urur dambiyeedka ugu waaweyn waddanka Mexico, kamna mid ah kuwa ugu khatarta badan ee caalamka. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. diyaaradii ugu horreysay ee sida qayb ka mid a ciidamada soomaaliya ee lagu soo tababaray eritreya ayaa maanta ka degtay magaalada muqdisho. diyaaraddan ayaa la sheegay inay qaybtii ugu horreysay kasoo qaatay eritreya, waana duulimaadkii ugu horreeyey ee duulimaadyo xidhiir ah oo soo daabulaya ciidanka soomaaliya ee tababarku ugu dhammaaday eritreya. ciidankan lagu tababaray eritreya ayaa la sheegay in ay tiro ahaan leeyihiin 5,000 oo askari, soo noqoshadooda ayaa imanaysa xilli ay dowladda soomaaliya dagaal kula jirto ururka al-shabaab. haddaba soo noqoshada ciidanka ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur.
bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaam calaa rasuulillah wabacad. haaruun macruuf horta waa mahadsan tahay. sidaad la socoto, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed muddo laba jeer ayuu dalka eritreya ku laabtay si uu maaragta ballanqaadkiisa ahaa wiilasha soomaaliyeed ee tababarka ugu maqan dalka eritreya inay maaragta dalka ay kusoo laabtaan waajibaadkii qaran oo loosoo tababarayna ay maaragta gudaan. ilaahay fadigiisa qeybtii ugu horreysay maanta ayay maaragta dalka dib ugu soo laabteen. maalmaha soo socdo oo maaragta aanan fogeyn dhammaantoodana way soo dhammaystirmi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo. dadka soomaaliyeed iyo guud ahaan sida ay maaragta dareenkooda iyo shucuurtoodii maaragta uu yahay oo ah in ciidankii soomaaliyeed oo muddada maqnaa dalka kusoo laabtay, muhiimad gaar ah ayay annagana ka xukuumad ahaan noo leedahay. dhinaca kale annaga ka wasaarad ahaan muhiimad gaar ah kale ayay noo sii leedahay oo waxaa lagu jiraa dagaal ayaa waxaan kula jirnaa khawaarij. haddii ilaahay yidhaahdo waxay dhiig cusub u yihiin howlgallada iyo maaragta ahmiyadda ay noo leedahay howlgallada guud ee aan dalka uga cariibtirayno khawaarijta. marka waa guul usoo hooyatay ummadda soomaaliyeed, waana guul usoo hooyatay guud ahaan wasaaradda gaashaandhigga ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay ciidamadaas waqtigan baahida gaarka loo qaba ay yimaadaan.
waa gartay bal waxaad ka warantaa ciidankan qaybtii ugu horreysa timid iyo sida loo soo dhaweeyey iyo muuqaalkooda.
ciidanku aad ay u fiican yihiin, moralkoodana aad ugu fiican yahay, iyagana aad ay u faraxsan yihiin. si qurux badana loo soo dhaweeyey, waana lasoo galbiyey xerooyinkii loogu talagalay ayayna maaragta ku sugan yihiin.
waa gartay marka qorshuhu muxuu yahay qaybaha ku xiga iyo maalintii inta la keenaya iyo muddada lagu soo dhammaystiray?
ma rabo intaa faahfaahin ka bixiyo, laakiin maalmo kooban gudaheed haddii ilaah yiraahdo ciidankaas iyagoo dhammaystiran ayay joogi doonaan.
waa gartay waad ka hadashay xilligan howlgallada aad ku jirtaan, ciidamadani ma horeba howlgal ka gelayaan mise muddo ayay soo kabanayaan?
haaruunow, taas waa faahfaahin hoose, ma rabo inaan galo oo qorshaha iyo jadwalka saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uga diyaarsan inay ay dadkan soomaaliyeed oo ciidankan soomaaliyeed oo muddada maqnaa iyo sida ay maaragta ay u shaqogalayaan iyo qorshahoodii hoose inaan galo ma rabo. laakiin dowladdu guud ahaan xukuumad ahaan anaga qorsheheen waxa waaye ciidankaas inay ka qayb qaataan dagaalada maalinta iyo goobta iyo siday uga qayb qaadanayaan waa shaqo farsan.
waaye laba su-aalood baa dhimata hore diyaaradda ugu horreysa ciidan intee leeg bay sidii?
ma raba tiro inaan sheego, horena waa kugu sheegay tirooyinka iyo diyaaradaha iyo lambarka saaran ma rabo inaan ka faallo.
waaye su-aashay ugu dambaysa, waalidiin fara badan ba aada u sugayay inay ciidankani soo laabtaan, bal waxaad wax yar ka warantaa haddii aad xiriir la samayseen sida ay u arkaan iyo wadashaqeyntedii ka dhexaysa?
waalidiinta soomaaliyeed waa tuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed u arkay si personal aanu ula kulmay. haddana marka ay yimaadaan waxay la xiriiri doonaan dhammaantooda waalidiintoodii. waalidiintana dee waa taqaanaayo dee waalid wiilkiisii maaragta ama gabadhiisii muddaha ka maqnayd, waxaan rajaynayaa inay maaragta ay farxad weyn iyo reenreen u tahay. waalidiintu dhammaantooda waa faraxsan yihiin marka ay wiilashoodii oo maaragta muddada maqnaa ay arkaanna, waxaan rajaynayaa in shucuurtooda wax weyn ay iska bedeli doonto. laakiin waxaa farxadda weyna in waajibaadkii loosoo tababaray ay maaragta in muddo ah ay sugayeen laftarkooda inay maaragta ay u yimaadaan oo ay ka qayb qaataan. marka waalidiinta guud ahaan reenreen iyo farxad ayay kusoo dhaweynayaan ilmahoodii haddii ilaahay yiraahdona si dhow ayay maaragta u wada xiriiri doonaan.
wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur oo uu warramayey haaruun macruuf. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. haddaba faahfaahinta ciidankan iyo duurka ay ka qaadan karaan howlgallada militari ee socda ayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay sareeyo guuto cumar maxamuud cismaan oo ah khabiir ciidan oo ku sugan magaalada muqdisho.
yee soomaaliya iyadoo saraawid dhamaa kalaawi gaalgaadhudeg
dowladdii hore ay u dirtay oo oo militariga loo soo tababaray oo fildiyaasha militariga marino ciidanka lugta iyo madaafiicda goobta eliidka diyaarada intaba loo soo tababaro.
Marka taliye bal maxay ka bedeli karaan xaaladda amni ee dalka?
ciidamadu haddii ay helaan xaaladda dalka waxay ka bedeli karaan ciidan tababar fiican la waaye oo dalka loo soo tababaray amniga guud iyo ciidamada howlaha badda iyo howlaha ciidamada lugta militariga dhiig cusub ayay militariga kusoo kordhi karaan.
Marka waad la socotaa dalka, dagaalo ayaa ka socda, ma kula tahay inay ka qaybgalayaan oo ay u diyaarsan yihiin in dagaalada hadda socda ay ku biiraan?
Hadda waa ciidan ciidamada militariga ciidan loo soo tababaro waaye, fildiyaasha militariga ayayna takhasusyada militariga uu leeyahay ayayna ka kala tirsan yihiin. Meel allaale meesha looga baado inay ka howlgalaan ayayna ka howlgalaya.
Marka wax ma kusoo kordhin karaan baad isleedahay dagaalada hadda socda ee dowladdu ay kula jirto al-shabaab?
Sideedaba waxaa waaye dagaalada shabaabka ay kula jirto wax weyn ayay ka qaban karaan. Waa ciidama, waa niman dhallinyaraa aqoonyahana xawaaye waxbarasho leh muddo dheerna koorsooyin adag oo askarinimo oo sarkaalnimo loo soo tababaray, marka waa ka qaban karaan colalkooda ay la howlgalayaan, waana ka qaban karaan, wax weynayna ka qaban karaan.
Deegaanadee sida gaarka ah ugu baahan in ciidamadan loo diro, mise waxaad is leedahay dalka oo dhan ayaa loo kala qaybin doonaa?
Walaal, dalka oo dhan ayaa loo kala qaybin doonaa. Sideedabana waxaa waaye ciidamada militarigu waxay la falgelayeen ciidamada macawisleyda oo shacabka ka soo dhex baxay, marka waa iyakaas oo iskaashanayo. Hadda degaano badan waa ku xureeyeen oo hadda runmidgood meesha la yiraahdo ayay sii marayaan. ciidanka hirshabeelle way ka dhammaadeen, hataana galmudugaa la gelaya.
Sida aad maqashay marka ciidamadii maanta ayay soo bilowdeen, ma waxay kula tahay in muddo bil ah ay ku soo dhammaanayaan daabulistooda gudaha Soomaaliya?
Ilaa Janaayo bilowga labaatanka ugu horreeya Janaayo ayay kusoo dhammaystirmayaan dalka.
Marka ciidankan maxaan kala soconnaa tababarkii ay ku qaateen Eritrea iyo waxa tababarkaasi uu kaga duwan yahay qeybaha kale ee ciidamada ee horey dalalka dariska loogu soo tababaray?
Ciidamadani tababar fiican ayay dowladdaasi Eritrea ay soo siisay, waana ku mahadsan yihiin. Takhasusyada ciidanka militariga ayaana loo soo kala tababaray, eventariga badda, madaafiicda goobta, lidka diyaaradaha, takhasusyada ciidamada oo kala duwan. Ciidanka militariga takhasusyadiisa kala duwan ayaa loo soo tababaray ciidankan.
Kaasi waxau ahaa sareeyo guuto cumar maxamuud cismaan oo ah khabiir ciidan oo ku sugan magaalada Muqdisho oo u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. Warbaahinta Kenya iyo hogaamiyaasha muslimiinta ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hadal uu dhowaan jeediyey wasiirka difaaca Kenya Aadan Barre Ducaale oo ku saabsanaa xijaabka. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo dirtay Maryan Maxamuud Barre.
wasiirka oo ka hadlayay meel tartan qur-aan lagu daahfurayay ayaa si weyn u difaacay xirashada xijaabka sida lagama maarmaan uu ugu yahay haweenka muslimiinta ee dalka Kenya, isagoo hadalkiisa sii raaciyay in ciddii ay dhibeyso ama gabadhii ay dhibeyso inay xijaabato ay markaasi malaha tahay in waddankan ay meel kale ka raadsato ay ka aado, sida uu hadalka u dhigay.
Gabdhaha anaga xijaab u xiranahayn maadaa madrasamo kuwa xiranin oo muslimiintana ha i maqlaan haddaan xijaab xiranaynin oo isqaawin rabto wadamo kala raadsa adigana wadamo kala raadsa.
Dadka baraha bulshada isticmaalay aan muslimka ahayn ayaa dhankooda siyaabo kala duwan u fasiray hadalka wasiirka oo ay ku tilmaameen inuu u muuqday mid afka dowladda ku hadlayo, loona baahan yahay inuu ka laabto isagoo wasiir ahna aanay ahayn inuu arrimo noocaasa ka hadlo, si gaarana inuu u duur xulayo gabdhuhu inay ku xijaabtaan si qasaba ama waddanka ay isaga tagaan. Laakiin Aadan Barre ayaa bartiisa Facebooka soo dhigay hadal u muuqday mid uu uga jawaabayo guuxa dadweynaha isaga oo sheegay in aanu raalligelin ka bixinayn hadalka uu yiri oo ahaa mid uu gabdhaha muslimiinta kula hadlayay ama bulshada muslimiinta ee waddanka uu la jeeday. Golaha sare ee muslimiinta dalka ee Subkeem loo soo gaabiyo ayaa geestooda difaacay wasiirka Gaashaandhigga Mariin Maxamuud Barre V O A.
halkaad mid nagala socotaana dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee V O A. inkastoo ay jiraan qaxooti badan oo ku nool xeryaha qaxootiga Kenya kuwaasoo ay taageerayaan hay-adaha samafalka iyo kuwa qaramada midoobay, haddana waxaa sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee Kenya sida Nairobi oo kale ku nool qaxooti badan oo Soomaaliyeed kuwaasoo aanay jirin cid taageerta. Dalka dadka 13 sano ee lasoo dhaafay qaxootiga ku ahaa Kenya waxaa ka mid ah fanaanadii hoblada Waaberi ee Khadiija Nuur Fuudey oo xaaladda nolosha ee qaxootinimo uga warantay wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
qurbo maxaan kaaga sheekeeyaa waddankii sidii uu u burburay oo loo kala qaxay laba meel isku sheegta male, ummaddii oo dhan waa kala habawday, waa kala luntay. Ilaahay unbaa isu keeni kara kulligood, ilaahay idinkiis iyo waddankeenna noo degan, intaasaan ilaahay ka baranna.
Nairobi waad ku nooshahay kaxii kadib ilaa iyo hadda, bal ka waran xaaladda nolosha halkan.
Wallaahi xaaladda nolosha halkan iyo noloshii aan ku noolaa Soomaaliya markaan joogay laba isu dhow maaha. Inta halkan qaxooti aan ku nahay, aan ku ahaan qaxootiga kalento meelaha kala tegay waa gooni oo la daryeelo oo daawadooda iyo waxooda dhan loo ogaado, laakiin meeshan waxa waaye meel aan la isku daryeelin oo waxaasoo dhan ay jirin. Yaa ninbow nabtaa nabiyo ummadda waaye meeshan.
Marka qaxooti aan la daryeelinin baatiin?
Haa, qaxooti aan daryeel haysanin daawo iyo midna, laakiin wixii xeryaha degan oo UN ta la jooga kuwaas daryeel way helaan iyo daawooyin iyo waxbarasho, laakiin dadkeenna magaalooyinka jooga anagaa isdabarna un.
Soomaaliya iyo Soomaalida dhexdeeda qof caanad ka ahayd oo magac iyo shaqo arrimaha bulshada ka shaqeysa, ka waran halkan maxaad ku haysaa?
Halkan sidii aan u shaqeyn jirnay markaan waddankeenna joognay ma aha. Barnaamijyo way iska jiraan marmar soo dhaca, sida hadda maanta waxaan joognaa hidihii iyo dhaqankii Soomaalida oo National Theater Kenya ayaan joognaa haddadan, oo dhaqankii ay Soomaalida lahayd iyo lagu soo bandhigo barnaamijyo noocaasa. Marka waa iska jiraan barnaamijyo noocaas oo kaleenta, laakiin sidii aan ugu shaqeyn jirnay waddankii iyo inta isma laha shaqa isku ma laha.
Maxaa lagu tilmaami karaa in qofku markuu qaxo dalkiisa ka qaxo waddan kale uu tago nolosha noocaasa?
Wallaahi aniga qaxidii aan soo qaxay kaligeed, ma aragto qaxida kaligeed barnaamij dhan noqon karta sidii aan ku imid Kenya iyo doontiyo nala jabtay iyo xoogaadi dhibaatan la kala kulannay. Marka markastaba qaxooti haddaa tahay waddankaada meel kuu dhaanto ma jirto. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in Ilaahay qalbigooda isku nadiifiyo, dhibkan laga soo kala cararay inuu Ilaah naga dhammeeyo oo waddankeenni nabad noo noqdo, wax noo dhaama mal.
Hadda marka markii la qaxay qaxii kadib 20 sano ayay maraysaa, inkastoo dadaalo fiican oo dhinaca dowladnimada ay socoto, hadda dalkii ka waran rajada aad ka qabtaan?
Wallaahi mar walba anaga rajo ku noolaa iskana, oo waan rabnaa inuu waddankeena noo dego oo Ilaahay sidii aan ahaa jirnay isika fiican nooga dhigo, aan Ilaahay ka barinaa markasto. Laakiin rajo ku nool waan nahay, waxaan isleenahay bal markaana haddana saas noqon doontaa saan u laheen aan ku gabownay wadamadii deriska aan ku gabownay Soomaaliya dhan ay daadsantay
muddadii qaxootiga halkan aad ku ahaydeen ma jiraan suugaan ama heeso aad ka tiriseen qaxa iyo qaxootinimo nolosha qaxootinimo ay halkan
way jiraan way badan yihiin munaasabada aan ka qaadno waa jiraan oo heeso oo wadani ah oo Soomaalida lagu hadlaayo halkaasi marka barnaamijyo badanaa jira oo intii aan joogay hadda Kenya isoo maray waxaa ka mid ah kuwo markii la gaaro taariikhda qaxootiga barnaamijyo la dhigaa jira barnaamijyo kaleento waxaa jira oo adiga aan yacni waxaa ku jirin laakiinse marmar iska soo dhaco oo ayna wacaan ay yiraahaan barnaamijkaasaan leenahay noo imaada wixii adig fanaan inta joogo inta badan way baxeen wax joogaba malaha wax yaraa joogo inta kaleento way iska baxeen laakiin fanaaniintii dambe ee soo baxaysay ayaa jirta iyagana oo iyagana dadaalkaasoo kaleenta gala marmar
gabagabadii fariintaada u dambaysa ee aad jeedinaysa ay tahay
waxaan u jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed in la cid kaloon la hadlayo ma jirtee ummadda Soomaaliyeed oo adduunka ku ceebowday oo iyagii isbaabiiyey ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jidka toosan ku soo hago ku soo hanuuniyo oo ay nabadda iyo jeclaadaan maxay ahayd walaalnimada wax u dhaamo ma laha dagaal wax faa'iido leh ma la waa lagu daalay ilaa haddana wax faa'iido laga gaaray ma jirto dhinac walba kulli wax isku mid waayo wax laga gaaray ma leh anigu waxaan ku waanin lahaa inay ilaahay intay ka cabsadaan aakhira dadkoo dhan sugayse ay ilaahay intay ka cabsadaan ummadda iska nabadgeliyaan wixii qas ii rabso wada oo ilaahay ka baqaan ficnaan wax lagu waayey xumaan iyo dhiig daadis iyo dagaal laguma helo alla haween subxaanahu wa tacaala oo lagu xirmo ayaa wax walba ka fiican oo looga baqo alla dartiis dadka la baabi'inayo iyo waxaan socda marka waxaan leenahay ilaahay waddankeena nabad ku soo dabaal arligeenna nabad allow nooga yeel hees la yiraahaan qaaday arligeenna nabad allow nooga yeel ummad isjecel abid allow inaga yeel marka ducooyinkeennaas ummadda allaha u aqbalo arligeenna nabad aamiin allow nooga yeel aamiin ummad isjecel abid aamiin allow inaga yeel aamiin arligeenna nabad aamiin allow nooga yeel aamiin ummad isjecel abid aamiin allow inaga yeel heesta meeshaas waa kooriskii intii u dambaysan kaaga soo qaaday laakiin heesta way dheer tahay
waxay ahayd taasi fanaanada soomaaliyeed Khadiija Fowday oo magaalada Nairobi ugu warramaysay wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. waxaa magaalada Boosaaso ku sugan xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka Puntland kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay waday kulamo ay la yeelanayaan dadweynaha. guddiga doorashada ayaa isu diyaarinaya inay diiwaangelinta dadweynaha ka bilaabaan magaalada Boosaaso iyo degmooyin kale sanadka cusub. wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa hadaba wareysi arrimahan ku saabsan la yeelatay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid waxayna ugu horeyn weydiisay sida ay u socoto qabanqaabada diiwaangelinta iyo waxa uu qabsoomay.
mahadsantahay Faadumoy, adiga iyo fiwaba waa idinka mahadcelinayaa. wareysigan gobolka Bari waxaan u nimi sidaan la socoto horena aan u shaacinay waxa dhowaan ka bilaabanaysa diiwaangelinta codayaasha Puntland gobolka Bari iyo gobolka Kakaar iyo gobolka Gardafu iyadoo gobollada kalena ku xigi doonaan. marka arrintaas ayaan hordhac u ahayn. waxaan dhiimayn iyo kormeer ku sameynaynay dhulkii lagu shaqayn lahaa. waxaan kaloo wadnay baahinta wacyigelinta oo xalay bulsho badan oo reer Boosaasooda aan meel isugu keenay, sharaxaad fara badanna ka siinay isdiiwaangelinta iyo qorshaha socda ee doorashooyinka, iyagoo waxay su-aalo qabeen halkaan nagu weydiiyay. marka safarkaygu intaa unbu ku wajahan.
goorma ayaad bilaabaysaan diiwaangelinta?
diiwaangelinta codayaha waxaan bilaabaynaa 5-ta bisha January haddii Ilaahay idankeeda leeyahay. nagu soo foolle oo hadday muddo laba asbuuc ay naga xigto. Waxa la alay wixii imkaaniyaad iyo farsamo ay u baahnayna waa diyaarsan yihiin. Maalintaas ayay saddexdaa gobol ka bilaabanaysaa haddii ilaahay idinkeeda leeyahay oo guud ahaan ay ku yaaliin 17 degmo.
Ma hal mar ayay diiwaangelinta wada bilaabanaysaa mase waad kala horeysiinaysaa?
Diiwaangelintu saddexdan gobol hal mar bay ka bilaabanaysaa, laakiin qorshaha guud ee diiwaangelintu waa inay saddex fays ama saddex weji yeelato. Gudbadan 9 gobol bay leedahay iyo 37 degmo inta aan hadda ka samaynay qiimeynta iyo calaamadinta goobaha diiwaangelinta iyo odaynta. Marka waxaan ka dhignay saddex weji si farsamada iyo abaabulka iyo aanay u baahin dadkana si fiican loogu diiwaangeliyo maadaama proceskan doorashooyinku uu cusub yahay. Marka wejiga koowaad oo bilaabanaysa 5 January kuna eeg 20-ka meelahaas, saddexdaas gobol Kakaari iyo Gardafu iyo Bari bay ka dhacaysaa. Markay taasu dhammaatana isla markaba saddexda gobol oo kuxigaa bilaabanaya, iyaduna muddo laba asbuuc ay ku dhammaanaysaa. Isla markaana mar kalena 3 gobol oo kale oo kuugu dameeya waa dhacay. Marka muddo 4-5 isho aan ka badnayn 2 bilood ka yar ayaan kusoo gebagabayneynaa diiwaangelinta codayaasha haddii ilaahay idin keena.
Saddexda gobol ee aada diiwaangelinta ka bilaabaysaan, magaalooyinka iyo miyiga marka laysku daro dhulka la calaamadiya waa imisa
seejoyinguud ahaan? Ilaa 550 seejo ayaa dhulan oo dhan laga calaamadiyey ee tiro gaaraysa inkudhow 200 waxyeel dhiman, 180 meelaha wax ku dhow 700 ka midina waa gobolladaas. Marka intaas wey inta saddexdaas gobol laga shaqeynaya, laakiin xilliga diiwaangelintu xilliga doorashada inta badan seejada fokuska la saaraa ama xoogga la saaraa. Laakiin xilliga isdiiwaangelinta waxaa jiraya kooxaha hataa guurguuro oo la yirahdo mobile teams oo dadka meelahooda ugu taga oo degmo walba ka shaqeyn doona si dadkao dhan shuruudaha isdiiwaangelinta geli buuxiyey loo diiwaangeliyo.
Dadka miyiga ku nool iyagu see isu diiwaangelinayaan?
Walaal, waa su-aal aad u fiican. Dadka miyiga ku nool waxay isu diiwaangelinayaan, waxaan ugu talagalay sida aan kuu sheegay, kooxo mobile ah ama kooxaha guurguura loo yaqaan, qalabkooda wata, generatorkooda korontada dhaliyo wata, wax infrastructure dhisme iyo miisas iyo midna aan u baahnayn. Marka goobaha ceelasha oo dadku isugu yimaadaan waxay ka mid yihiin seejooyinka la calaamadiyey. Sidoo kale meelaha dadku isugu yimaadaan haabka ee dooxooyinka iyo waxaa la midka ah iyagana way tegayaan. Marka hore waxay ka bilaabayaan tuulooyinka, meelaha u dhowdhow bulshada dalaqooninka oo deegaanka la shaqeynaysa. Marka waxaan isku dayeynaa qorshahaasoo dhan waa tixgelinay hab nololeedka bulshada. Marka degmooyinkaas laamiga ka baxsan oo reer guuraagu ku badan yahay oo dhan horena waa loo soo qiimeeyey. Meelaha dadku isugu iman karaan ayay tegayaan oo dadka ku diiwaangelinayaan.
Goobahay u calaamadiseen magaalooyinka waaweyn in dadku iska diiwaangeliyaan?
Waxaan u calaamadinay goobaha danta guud, gaar ahaan iskuullada, jaamacadaha, iskuullada hadda magaalada Boosaaso ku yaal intooda badan 90% ama dhexe ha ahaadeen ama sare ha ahaadeen waxay noqon doonaan in goobo dadku iska diiwaangelin karaan. Jaamacadaha waaweyn baa kamid ah, goobo caafimaad iyo goobo xaafadeed iyo wax lamid oo qoob kooban oo meelo MCHO iyo ay ku jiraanna waa jirta. Marka ilaa in ka badan 67 goobood ayaa magaalada Boosaaso iyo hareerheeda laiska diiwaangelin karaa. Qaarkood ay yaalin qalab aad u fara badan oo halkii mar ilaa 4-5 lane hal mar loo wada shaqeynayo. Saas meelahaasaa lagu shaqeynaya.
Doorashada goormay dhacaysaa marka haddii diiwaangelinta la dhammeeyo?
Doorashada waxaan isleenahay dhammaadka bisha Abriil ilaa bilowga bisha Meyba inaanay dhaafin. Sideedabana shaqada doorashadu waxay leedahay tallaabooyin isku xigxiga. Hore sanadkan January baan bilownay wacyigelinta, ilaa haddana way socotaa, ilaa maalinta doorashadana way soconaysaa. Waxa isbedela marba waxa la gudbinayo. Hadda waxaan xoogga saaraynaa isdiiwaangelinta markii laga gudbano stage kale. Marka wacyigelintaas ka sokow waxaa la sameeyaa isdiiwaangelin oo tanaan hadda gacanta ku haynaa. Marka ay dhammaatona waxaa degdeg aminkaba la daawacayaa kaararka. Islamaraantan waxaan samaynaynaa kaar qaybin wax la yiraahdo. Meelihii dadka laga soo diiwaangeliyey oo dhan waxaa la geyn doonaa kaararkoodii, wacyigelin iyo dadka waa lagu wargelin doonaa. Kadibna dadku ilaa maalmo kooban maalinta doorashada ka hor waa kaararkoodii qaadan doonaan.
kadibna doorashada la qabanayo waxyaala farsamaha oo dhexda ku jirjiro soo gudinta mashruuciinta iyo waxyaala iska koobkoobana farsamaha way jiraan laakiin heerarkaasi maraysa
sagaal urur ayaa doorashada gelaya oo ku tartamaya marka sagaalka ururba ma ku dhan yihiino hawsha in la bilaabo raali ma lagu wadayo
sida media aan la wadaagnin aan dhawayto ururada waxay naga codsadeen anaga in muddo la siiyo ay isku abaabulaan oo diiwaangelinta iyo dadka soo saaristooda iyo qayb ka galaan qayb ka noqdaan kula ballaaran baan isugu nimi boqolkiiba boqol waa isla qaadanay annaga waqtigee naga codsadeenna waan siinay waan isla qaadanay in diiwaangelintu ay bilaabato 5th bisha Janaayo boqolkiiba boqolna saasaa loogu midaysan yahay way jirtay habeen dhaweyd ururo ka hadlayay in ururada qodobadii oo dhinaca siyaasadda quseeyey oo dowladda iyo iyaga ururada wadahadal uga dhexeeyey ururo ka hadlay oo yiri qodobadii kuwa yiri boqolkiiba boqol waa la isku waafaqayna waa aragnay ururo lahaa laiskuma waafaqin waana laakiin waa waxyaaba dooda oo proceska qurxintiisa iyo hagaajintiisa ku saabsan iyadana waa ka shaqeynayna wax dhibana ma aha oo iska caadi marka nidaamka dimuqraadiga laga hadlay in lagu kala duwanaado
aad ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland cabdirasaaq axmed saciid oo u warramayey faadumo yaasiin jaamac halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaynala socodsiinaysaa caasha ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa magaalada dooxa ee dalka qatar lagu soo gabagabeeyey tartankii ciyaaraha koobka adduunka ee sanadka 2022 kaasoo ciyaartiisii ugu dambeysay ay isugu soo hareen xulalka dalalka Argentina iyo France intii ay socdeen ciyaaraha waxaa qoysas badan ay ku kala qaybsanaayeen taageerada kooxaha iyagoo islamarkaana hal goob ku daawanaya ciyaarta haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaa marti igu ah gabar iyo hooyadeed oo goob qura ku wada daawanayay ciyaartii kama dambeysta ahayd haddana kala taageerayay labada kooxood marka hore kusoo dhawaada barnaamijka
magacay ikraan cabdulaah maxamed ali dhahaa waa ku dhawaha barnaamijka arrimaha qoyska
ciyaarihii adduunka horta aad aa u daawanaysa soo maa
si fiican
kooxaha way isbadbedelayeen marba kooxa ciyaaraysay markastoo ciyaar la daawanaya inaa dhexdhexaad lama ahaan karo inaad qolo un la jirtay ahayd marka kooxihii aad sida weyn u taageeraysa horta qaar iga dhac
aniga horta xulka la dhaho waxaa taageeraa horta ciyaaraha marka uu hadda dhammaanayo faransa taageeraa lakin neymara taageeraa markii bortugis lahaana ronaldo taageeraa inkastoo hooyadee messi ay taageerto
brazil iyo neymara taageeraysa sidaadaba
si fiican
waayahay
waxaa ila daawanaya dhammaan similka oo dhan inkastoo ani hooyadee a si weyn iskagasa horjeedna ciyaaraha bilowday ilaa dhammaadka hooyadee waxaa taageeraysa argentina
adigana argentina waa kasoo horjeeda tufaax maama soo dhawo mar kale adiga iyo gabadhaada waa wada joogtaan marka ciyaartii ugu dambeysay finalka ugu dambeysay ay wada ciyaarayeen argentin iyo france yaa taageeraysa adiga
aniga argentina ko ilaa dhamaada taageeraya
waa gartay ikraan adigana
aniga kobilaawga ko waxaa taageeraye xulka la dhaho brazil inkastoo a finaalka taageerata faransa waa kuwa aweenka hurdadiya ka tagta marka la ankareeyay
marka waxaa iga warantaa marka aad hal dhalo ku wada fiirsanayseen ee laba koox aad kala taageereyseen bal waxa dhacay adigii hooye waxaydan dhex maray ikraan adig iigu hore adiga
xilliga koowaad marka uu messi goolka saddexaad dhalinayo oo la diidaa koogaan waxaan ku dhaha warka xabad ma haya ani waa soo barbabaraya ciyaartani 80 daqiiqo markii maraysay oo waxyar ee dhineed waa ogtahay inuu la imbeba laba gool ka dhalin waxaan ku dhahay faransa anigoo faransa wata koobka waa ka qaada mezi because mezi inuu wax tarayn anigu waa ogaay oo inuu taagintaa mezi waa ciyaartii ugu dambeysay oo ciyaaro koobkan asaan qaadaya qeylmarihu banaankayga bax
haye marka hooyo waxay ay Argentina sababahay u taageereys waxaa ugu weynaa ka sakoow inay kooxda taageereysay haddana in ay aaminsanayd in Messi ay ahayd ciyaartii ugu dambeysay ama koobkii ugu dambeeyay adduunka uu ciyaaranay tahay oo inuu koobkana uu iska qaaday inay fiicnaan lahayd
si fiican
waa garta marka maxay dhahdeen
waxay dhahday koobkan Messi ayaa qaaday qeylmarow banaankiiga bax because inta guriga joogtay waa qofka kaliya France ka taageeray ana ahaa inkastoo maxaa la dhahay dadkii ugu dambeysay ciyaarta ah meel guriga dhanba inaa ugu tagay xarun weyn oo lagu daawanayo ciyaaraha ah
oo guriga uga tagtay marka waa laga batay miyaa mise
ha waa laga batay meel kala tagay inkastoo hooyada inta badan ciyaaraha ay u doonayso oo ciyaartay xulka qaranka Soomaaliya ay ka mid ahayd haddana ay kooxda badroolka u ciyaari jirtay basket
marka waa ka tagtay si aad u heshid dad kale oo kula taageera France
fiican
waa yahay hooyada idib
halo assalaamu alaykum
wa alaykum assalaam hooyada tufax marka aan ku salaamayaa marka adiga ciyaartay horaabad ahayd marka sababaha ugu ku taageeraysay kooxdi Argentina maxaa ugu waaweynaa maxaa ku taageeray sabab
waxaan ku taageeray Argentina oo ciyaarteeda ku kalsoonaan haddana Leo Messi waxa uu dambeeyay soo ciyaaray waa ciyaar dambe ka qayb geli karo taas waan ku kalsoonaa kalsooni uu taageerayno marka eedan waxay soo istaagtay France way ugu qeyrsiga baxan laan ka fiirsaday ninkan ciyaartan ka fiirsay because Leo Messi koobka lagu sagootinaa la runo
marka ee koobka in la qaado u baahan yahay ma la isku sagootiyaa mise waxa lahayd
bye 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 way ciyaartu ma ka qayb geli karo laakiin aniga kalsooni waxa uu qabay ciyaartiisa lugtiisa ku kalsoonaa aga dahab laa
aga dahab yaa bi aga dahab adiga mise dadka u yaqaano
Soomaalida u taqaan mise aga dahab loo yaqaan wixii oo taageerayaashii ka mid ah taageer badan waa la taageertay Messi
maxaa aga dahab loo yiri
ma sheereena maasha Allah ciyaar fiican u yaqaan
adduu kubadda lugta ku qabto aanu shabaqa taabsiye waa yaa waa tafaax ku dhaada ciyaartay hore ahaan jirtay la yiri yaa waa ciyaari jirtay
aniga waa ciyaartay hore ahaan jiray laakiin iyada markii aan soo baxan dagaal ay u dhacay waxaan ka mid ahaa ciyaartay iskaashada basketballka
aa waa ciyaareysay
basketball
waaw lambarkee ka ciyaar jirtay lambarkee wadatay
tabana wadatay
waa gartay marka ugu dambeyntii gabadhaadiin guriga waa ka ergatay oo waxa tiray meeshaana ma qaado kooxdii
ayaan kasta marka ciyaaraa kooxdii igu soo jeedinay inay jirtay jacayl bunka maalinka soo dagaal
marka kooxdii
aad ay Ingiriiska taageeraa moqtahay Man United aan taageeraa marka ciyaaraha caadi yihiin iyada way soo jeesta markasta waxay jeceshahay kooxda aniga aan taageeray soo jeesta
marka waxay u yeelaysaa miyaa in ciyaarta ay daawashada ay macaanaato mise waa iska soo horjeedii mise sidinaba
waa iska soo horjeedna ciyaartii macaanta muuqato waa cabsi aad u tacmin waa ka raayna halkaas ay xarareysa markasta waa ka raaya maana soo kaamir raay si fiican caasho waxa ku sheega hooyaday markasta soo horjeedna markasta lid aas kunahay
ugu dambeyn baa mutafaax kooxdii taageeraysay iyo gaar ahaan cagadahab ninkaad ula baxday Messi koobka way qaadeen sidee dareentaa beenkaas
hambalisa ofraxay aan ku dhahay gabadhtay hurdada ka tagtay laakiin walaal hurdada ka tagtay
igraan haye igraan adigana markii laga raayay oo ninkii aad ka soo horjeeday na uu koobka qaaday ninkii aad taageeraysana la yiri waxba laguma hayo iska bax maxaad dareentaa
horta aniga aada ugu xumahay ilaa hadda ma aaminsani reeriya ila tahay haddana wax kastoo asiga artitiin waa soo geliya waa dhibtiqaati bilaaya taagana taageerayaasheeda nafta ay keeneen inkastoo sharadooyin badan ah ku galay ciyaaraha sadan iga burbureen taageerayaasha kooxda artitiin waxaa leeyahay hambaliyo anoo calwasha kooxda hambalida hadda bakaaya
ay aada masantin ikraan iyo mutafaax wa islaama thank you
ma'am
kuwaasi waxay ahaayeen Ikraam Cabdullaahi Maxamed iyo hooyadeed Tufaax Warsame Gacal oo martii ugu ahaa barnaamijka haweenka iyo qoyskee toddobaadkan Ikraam iyo hooyadeed waxay kala taageerayeen kooxii Argentina iyo France ee isugu soo haray ciyaartii kama dambeysta ahayd ee koobkii ciyaaraha adduunka ee sanadka 2022 intaan mar kale kulmayno waa Caashi Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a. maamulka madaxweyne Biden ee dalkan Mareykanka ayaa salaasadii ka codsaday maxkamadda sare ee Mareykanka in ay diiddo codsi uga yimid 19 gobol oo jamhuuriyiintu ay ka taliyaan oo ah in la ilaaliyo xanibaadda xadka Mareykanka iyo Mexico ee loo adeegsaday in looga hortago boqolaalka kun ee u soo gudbaya gudaha Mareykanka si ay magangeliyo u helaan. maamulka madaxweyne Biden ayaa sidoo kale sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay in ay adeegsato sharciga socdaalka ee uu ansixiyey Kongreska oo loo yaqaano Title 8. sida ku xusan sharcigaasi, dadka yimaada xadka Mareykanka dokumenti la'aan ayaa laga saari karaa iyada oo aan kiiskooda maxkamadii go'aan ka gaarin, laakiin haddii qofka soo galootiga uu rabo inuu codsado magangeliyo, waxaa markaasi wareysanaya sarkaal ka tirsan waaxda socdaalka ka hor intaan la saarin ama la tarxiilin. sharciga federaalku waxa uu ogolaanayaa dadka yimid wadamada kale in ay magangeliyo ka raadsadaan Mareykanka haddii ay ka baqayaan cadaadis dalkooda ku haysta, waana inay joogaan Mareykanka oo ay caddeeyaan cabsida ay ka qabaan cadaadis ku salaysan mid ka mid a shan arrimood oo kale ah jinsiyadda, diinta, dhalashada, fikirka siyaasadeed ama xubinka ahaanshaha dabaqad bulsho oo gaar ah. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa qabatay galabnimadii salaasadii waqti kama dambeys ah oo looga jawaabayo amarkeeda, taas oo ka dhigaysa in la dabuqo sharciga loo yaqaano Title 42 ee sohdinta Mareykanka iyo Mexico. sharciga Title 42 waxaa la meelmariyey amaba meelmariyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump bilowgii faafitaanka cudurka coronavirus. xarumaha xakamaynta cudurada ee Mareykanka ayaa sheegaya in tallaabooyinkaasi iminka aanay laga maarmaan u ahayn si loo ilaaliyo caafimaadka bulshada. maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu doonayo inuu joojiyo xeerkaasi. garsoore federaali ah ayaa dhigay amaba qabtay waqtiga December 12-keeda in uu yahay taariikhda dhammaadka ku dhaqanka sharciga Title 42, laakiin weli waxaa jira koox ka kooban 19 gobol oo leh qareennada guud oo jamhuuriga ah, kuwaasi oo ka soo horjeestay xukunkaas iyaga oo ku doodaya in joojinta sharciga 42 ay keeni doonto dhibaato aan laga soo kaban karin. aqalka cad waxa uu raadiyey $3 bilyan oo maalgelin dheeri ah oo loogu talagalay shaqaalaha tiknolojiyadda iyo xarumaha socdaalka. xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ee Mareykanka Karin John Beer ayaa isniintii sheegtay in xayiraadaha la qaadaa macnaheedu aanay ahayn in xuduuddu ay furan tahay. Oscar Leser, duqa magaalada El Paso ee gobolka Texas ee ku taalla xadka, ayaa VOA-da u sheegay in magaalada ay ka jirto xaalad degdeg ah tan iyo toddobaadkii hore, iyada oo mas-uuliyiinta halkaasi ku sugan ay filayaan in ay kordhaan dadka magangeliyo doonka ah ee imanaya xadka. saraakiisha El Paso ayaa VOA-da u sheegay in xataa haddii sharciga 42 la qaado ay hore u sii wadi doonaan qorshahooda ku dhawaaqidda degdega ah, waxaana sheegeen in dhaqaalaha dheeriga ah uu ka caawin doono inay hooy u helaan muhaajiriin ka hor inta aanay u safrin dadkaasi meelaha ay rabaan inay ka degaan Mareykanka. duqa magaalada El Paso ayaa sheegay in uu filayo in ilaa 20,000 oo qof oo muhaajir ah ay yimaadaan oo ay isku dayayaan inay Mareykanka ka galaan El Paso dhowrka maalmood ee soo socda. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay nala socodsiinaya xasan kaafi qoyst.
dhallinyarada soomaaliyeed oo qayb ahaan bulshada ka ah 57% ayaa qaarkood waxa ay wajahayaan duruufo adag oo ay ugu weyn tahay shaqala'aanta, waxaana jirta in dhallintani ay soo dhammaysteen heerarka kala duwan ee waxbarashada. haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallinyarada waxbaratay? yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Abuukar Shuuta Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhallinyarada, iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere. waxaana hadalka ku horeynaya Abuukar Shuute.
bismillaahi raxmaan raxiim. awalan waa salaama bacda v o a. sidoo kale waxaan salaamayaa afhayeenka gobolka Banaadir dooda igala qayb qaadanayo. Aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka maanta aan ka hadlayno. Markaan su-aashaad u soo laabto, dhalinyaradu horta waa dal walbo wuxuu leeyahay shay lafdhabar u ah. Dhalinyaraduna waa lafdhabarka dalku weeyaan. Sidaa darteeda marka waxay ahayd in la ilaaliyo, si gaar ah loo ilaaliyo, maadaama ay muhiim u yihiin dalka. Horumarka meesha laga fiirinayna ay ka mid tahay, yacni dhalinyarada habba sida ay yihiin unbaa yacni horumarkan uu noqonayaa. Sidaa darteeda marka dhalinyartii inta iyaga rafaad kasta iyo dhibaato kasta ay wax kusoo barteen ay isxilqaameen, oo waalidiintooda iyagoo aysan haysanin waxay cunaan ay cabaan, ay ka doorbadeen inay ubadkooda ay horumariyaan si berito mustaqbalkooda ay u dhistaan, dalkana ay u horumariyaan, aysan u noqonin caqabad kusoo noqota dalka, bay waalidiintii intay dadaal fiican ay sameeyeen bay si kasta ay wax ku bari karaan caruurtooda ay wax ku bareen. Dhalinyartii waxbay baratay, yacni jaamacaday ka qalinjabiyeen, kii bachelor haysto iyo kii master haysto, dadaal fiican baa la sameeyey, aad bay u dadaaleen dhalinyartii. Dhalinyartii waxbaratay waxay mudnaayeen marka dalkooda inay ka helaan mudnaanta ay ku lahaayeen oo ah inay dalkooda ay ka shaqayn karayaan. Marka tii marka mas-uuliyaddii waa la daayacay, daayacaddana meesha ka socoto waa la dareemi karaa. Dowladdii baa gabtay wixii mas-uuliyad ahayd oo laga rabay inay mas-uuliyadooda ay ku ilaaliyaan dhalinyarta. Dowladda federaalka ha noqoto ama maamul goboleedyada ha noqdaan, waxaa laga rabay in dhalinyarta shaqo abuur ay u sameeyaan, inay u sameeyaan nidaam iyo sharci ilaalinaya dhalinyartaasi, qaab lagu shaqaaleysiinayo dhalinyartaasi waxbaratay, si moraalkooda iyo maaragtay mustaqbalkooda loo dhiso. Sidaa darteeda marka tii waa ay gabtay dowladdii.
Haye Saalax Dheere.
Xasakaafi, adiga iyo bahda v o a marka hore waan idin salaamayaa. Waxaan sidoo kale salaamayaa walaalkii dooda igala qayb galaya Abukar Shuute. Runtii fikirka ah in dowladda dayacday dhalinyarada Soomaaliyeed aysan wax shaqo abuura aysan u abuurin waan kaga gedisannahay walaalkay, waayo waxaynu ognahay dowladda federaalka Soomaaliya shaqaalaha ay qaadatay iyo inta u shaqeysay xafiisyada ee ka shaqeeya inay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed. Ciidanka dowladda ee mar walba qoranaysa inay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed. Waxaan sidoo kale ognahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud markii uu xulka la wareegay maalmo yar kadib inuu isla markiiba ku dhawaaqay in ahmiyadda koowaad uu siin doono sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed. Waad ogtahay Xasanow, qiyaasta la qiyaaso bulshadeena in 70% ay dhalinyaro yihiin, awoodda intaas la eg dhaqaalaha dowladdeena soo gala oo aynu ognahay inuu aad u yar yahay, waxaad ogtahay kaabayaasha dhaqaalaha kasoo gala dalkeena inuu sidoo kale aad u yar yahay. Haddana waxa la sameynayo oo dowladdeena iyo maamul goboleedyada ay sameynayaan ay tahay rakarooni, maadaama dhalinyarada intooda badan shaqo loo abuuray. Waxaad ogtahay maamulka gobolka Banaadir in uu horey u abuuray dhalinyaro ilaa iyo 1000 gaaraysa shaqo abuur loo sameeyay. Sidoo kale waxaa ogtahay tirada maamulka gobolka Banaadir ee ka shaqeysa shaqaalaha ka howlgala in ay ka badan yihiin shaqaalaha rayidka, taasna ay tahay markaasi maamulka inuu shaqo abuur u sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka waxaanu leenahay inkastoo aynu ognahay dowladdeena culeysada dhaqaale ee haysta, haddana marnaba maysan ka gaabinin inay shaqo abuur u sameyso dhalinyaradeena Soomaaliyeed.
Abukar, maxaad ku sababeynaysaa in dowladda iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah ay ka gaabiyeen inay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyarada?
Xasan Kaafi, waxaan ku sababeynayaa dhalinyartu horta waa tirada ay yihiin waa la dareemi karaa, intooda ugu badan 90% shaqo ma haystaan, oo waa kuwa waxbartay oo digrii ay yihiin, jaamacado ka qalinjabiyey, haddana meel kasta iyaga ay joogaan, goobaha lagu caweeyo iyo meelaha kale iska madadaaliyo, boqolkiiba sagaashan inaysan shaqo haysanin. In yaroo shaqo heshay, intaas yarna waxay ku helayaan siyaabo kala duwan. Qofkii qabiilkiis ku helo, xildhibaankiisu u dooday, mayay qofkiisa dowladda mas-uulka ah, dad siyaabo kala duwan madax looga soo taataabtay, unbaa hadda la shaqaaleysay ama shaqaale ay ka yihiin dowladdu. Inta kale ugu badnayda dhalinyarta, aniga waxaan ka hadlaynaa aqlabiyan, intee u badan tahay waa inta shaqaale ay tahay inta kale. Marka tira ahaan loo fiiriyo, 90% dhalinyartu ma shaqeeyaan oo shaqo la'aan yihiin, oo dawladda ma shaqaaleysiiso. Inta la shaqaaleysiin waa dad aan lagu xulin weeyaan keliya dhalinyarnimadooda iyo aqoontooda aan lagu xulinoo, siyaabo kala duwan baa loo shaqaaleysiiyey.
Saalax, waad maqlaysaa hadalka Abuukar. Adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in dowladdu ay dhalinta shaqo abuur u samaysay?
Walaalkay Abuukar, waxaan kaga ra'yi dubannahay tirada uu bixinayo ee ah 900% in dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqo la-aan yihiin oo ay dowladda dayacday. Runtii taas waa kaga soo horjeeda. Dowladda Federaalka Soomaaliya markaad eegto wasaaradaheeda kala gedisan, markaad eegto hay-adaha kala gedisan ee hoos yimaada dowladda Federaalka Soomaaliyeed, waxa ka shaqeeya runtii waa dhalinyarada Soomaaliyeed. Abuukar waxaa la rabaa inuu cadeeyo in wasaaradahaas oo dhan aanan wax shaqaalaha joogin in kale. Haddii ay joogaan shaqaalaha jooga ma ajnabiya mise waa Soomaali? Dabcan waa Soomaali, waa dhalinyaro Soomaaliyeed. Marka tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee 700% lagu qiyaasayo iyo markaad eegto awoodda dhaqaale ee dowladdeena soo gasho, ee runtii ma ahmed iskaafin karto. Waa tan hore u sheegay, dowladdeena waxay muujinaysaa iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir intaba rekroni si dhalinyarada Soomaaliyeed wax un shaqo abuur ee loogu sameeyo. Sidaa daraadeed, dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay ee wax bartay iyaguna waxaa loogu fadhiyaa in ay hal abuur la yimaadaan, si ay markaasi hal abuurkaasi uu ugu dhasho in shaqooyin kale ay kasii faa'iidaan dhalinyarada kale ee la jaalkooda.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Abuukar.
Xalku wuxuu noqonayaa in dowladdu ay fursad u abuurto dhalinyarta. Dhalinyartan wax baranaysa marka ay jaamacadaha kasoo baxaan, waa inay dowladda ay qorshe ay ka leedahay oo yacni inta kasoo baxaysa sanadkan waa inay u diyaarsan yahay, ay qorshe u dejiso, shaqo abuur u sameyso, fursad shaqo la siiyo. Qof walba waxa uu soo bartay lagu shaqaaleysiiyo, kuwa dhaqaalaha soo bartay wasaaradii maaliyadda iyo in la geeyo, kan beeraha soo bartay wasaaradii yacni la geeyo, qof walba iyo waxa uu soo bartay lagu beesgareeyo oo shaqo abuur loo sameeyo iyagoo lagu xulaayo qof walba aqoonta uu leeyahay iyo khibradda uu leeyahay.
Haye Saalax, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalka waxa uu ku salaysan yahay, marka hore dowladda federaalka Soomaaliya ee maamulka gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada dalkaba waxaan aaminsanahay inay ka go'an tahay sidii ay shaqo abuur ugu sameyn lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed qeybahooda kala gedisan. Waa inaan xoogga isugu geynaa sidii aanu dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira iyo gobolka Banaadirba loogu taageeri lahaa sidii amniga marka ugu horeyso xoogga lasugu wada geyn lahaa, si dalka indhaha caalamku usoo jiito. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan mar kale aan dhihi lahaa, dhalinyarow, hala la yimaado fikrado shaqo abuur lagu sameyn karo oo hal abuur ah.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Abuukar Shuute Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhalinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere. Tan iyo kulanti dambe, nabadee.
halka dhegeysa awliin nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana haddaan qodobada wararka caalamka u duur karoon idiin dulmaro. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta ka jawaabay dhaleecaynta reer galbeedka ee ku aadan xayiraadda siyaasadeed ee lagu soo rogay duqa magaalada Istanbul ka hor doorashooyinka guud ee sanadka dambe. maxkamadda ayaa toddobaadkii tegay ku xukuntay Ikram Imam Oglu in ka badan 2 sano iyo bar xabsi ah, waxayna ka mamnuucday in uu xil qabto sababo la xidhiidha in uu aflagaadeeyey mas-uul dowladeed sanadkii 2019. Kiiska ayaa waxaa ka dhashay muran xoogan oo guushii hore ee Imam Oglu ee la kansalay ka hor intaan lagu celin oo uu nambar 2 noqon guddoomiyaha magaalada Istanbul. Imam Oglu ayaa loo arkaa mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ee ay suurtagalka tahay inuu Erdogan kaga adkaado doorashada madaxweyne ee 2023. Duqa magaalada Istanbul oo 20 jir ah ayaa xilkaasi hayn doona ilaa laga soo gabagabeeyo kiiska dacwadan. Dowladda Mareykanka ayaa hogaaminaysay dhaleecayn caalami ah oo ka dhan ah maxkamadeynta. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay aad u dhibsatay ugana niyad jabtay, halka dowladda Jarmalkuna ay ugu yeereen jug culus oo soo gaadhay dimuqraadiyadda caalamiga ah. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka aflanada Khadiija Fuudi.
Thank you.
heeskaasi ay nagu luqeynaysay fanaanada Khadiija Fuuday ayaan kusoo gabagabeynayna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a Washington oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.